Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga Praga. Në këtë edicion mes të tjera ju ftoj të ndiqni. Vetëm dialogu dhe kompromisi mund ta zhbllokojnë punën e kuvendit të Kosovës. Kërkohet bashkëpunim më i madh për luftën ndaj terrorizmit. Sulmuesit në Kaliforni kishin marrë kredi për blerjen e armëve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy sulmuesit në Kaliforni, të cilët i kanë vrarë 14 persona javën e kaluar, kishin marrë një kredi prej 28.500 dollarësh nga një huadhënës online, kanë bërë të ditur hetuesit. Rreth 2 javë para sulmit, sipas tyre, shuma ishte depozituar në llogarin bankare të 28 vjeçarit Siad Rizan Farok. Kredia ishte marrë nga një shërbim i kreditimit në San Francisco, i cili organizohet përmes webbank.com. Me 10.000 dollarët, sulmuesit kishin bler dy armët me të cilat i kanë kryer sulmet, ndërsa paratë tjera i kishin lënë tek nëna e tyre, të cilës, para si ta kryenin sulmin, ja kishin lënë nën përkujdesje vajzën. Nën persona kanë mbetur të vdekur, nga të cilët ushtar afgan e civil, gjatë një sulmi të militantëve taliban që kanë gjarë në një aeroport të madh që përdoren nga forcat afgane dhe të NATO-s në provincën jugore të Kandaharit. Sulmi është kryer të martën me të përënduar dielli, ndërsa luftimet kanë vazhduar deri në orët e hershme të ditës së sotme. Zëdhënësi guvernatorit të Kandaharit ka konfirmuar se së paku 9 civil dhe ushtar janë vrarë. Ai ka bërë me dije se janë vrarë gjithashtu edhe 3 sulmuesi taliban. Banet e kanë marrë përsi për sulmin, në të cilën nuk ka viktima në mesin e personelit ndërkombëtar. Dhoma e përfaqësuesve amerikan me shumicë votash e ka miratuar të martën projekt ligjin sipas të cilit shtohen kufizimet mbi qytetarët të cilët kanë qenë në Irak, Iran, Siri apo Sudan e të cilët duan të vizitojnë Shtetet e Bashkuara. Me projekt ligjin e ri, të gjithë qytetarët që vijnë nga vendet prej nga nuk i është kërkuar vizë për të hyrë në SBA, për shfirë vende nga Evropa Perëndimore, do të aplikojnë për vizë amerikane nëse të njëjtit në 5 vitet e fundit kanë qenë në 4 shtete që konsiderohen si vende me elemente terroriste. Projekt ligji, i cili është kaluar me 407 vota për dhe 19 kundër, është pjesa e dytë e legjislacionit të sigurisë në SBA që nga sulmet 13 nëntorit në Paris. Presidenti Obama është zotuar se do ta nënshkruaj atë. Gjatë një takimi të mbajtur me udhëhecit e sportit në Rusi, presidenti rus Vladimir Putin ka bërë thirrje për reformimin e futbollit rus. Problemet janë në lojën që po e bën administrata, në sistemin e përzgjedhjes së lojtarëve të rinj, si dhe tek metodat dhe format e ndërveprimit me trajnerë lojtar, ka theksuar Putin. Ai bëri thirrje për ndryshime radikale në sistemin e financimit të klubeve të futbollit. Gara mes klubeve të futbollit ndonjëherë të duket si një betejë për kuleta, ka thënë Putin. Putin ka kërkuar nga përgjegjësit e sportit në Rusi që të punojnë e të dalin në propozimet e tyre konkrete me qëllim të reformimit të sportit në përgjithësi e të futbollit në veçanti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit, të cilën e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzu. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, këtyre ditëve mbushë një vit nga krimi i qeverisë Mustafa, çfarë thonë mediat në lidhje me këtë?
E përditshme nga koha ditore, Selvie, ka vënë pasje një vjetori i punës së qeverisë, ka gjetur Kosovën në krizën më të madhe politike dhe me shumë dështime, ndërsa as reformatimi i kabinetit qeveritar nuk shihet si zgjidhje për t'u ndërruar kahun këtyre zhvillimeve. Gazeta thekson se përgjat një viti qeverisje e vendi është përballur me emigrimin më të madh të kosovarëve prej pasluftës së Këndej, me bllokim të punës së kuvendit dhe me protestat më të mëdha e më të dhunshme që nga shpallja e pavarësisë. Kosova po ashtu gjatë kësaj periudhe është përballur edhe me greva dhe bojkote, ndërkohë që dështimet i ka përjetuar secila prej shtyllave të qeverisë, kurse premtimet që ishin dhënë në fushat kanë mbetur vetëm formë deklarative. Si që ka vënë dukje koha ditore gjatë së një viti qeverisje të koalicionit PDK-LDK, qytetarët e Kosovës së mbesin edhe më tutje më të varfrit dhe më të izoluarit në Evropë. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, gazeta thekson se dështime janë evidencuar edhe në diplomaci dhe në ekonomi, dy resore që drejtohen nga kreu i PDK-s Hashim Thaçi, që është në krye të diplomacisë, edhe kreu i LDK-s Isa Mustafa, njerëzve të cilit janë besuar kryesisht resorët ekonomik. Selvie?
A ka diçka rreth rolit të opozitës në këtë një vjeçar të qeverisë Mustafa, Zenel?
E përditshmja zëri, Selvie konsideron se për blokadën politike dhe ekonomike të Kosovës nuk janë fajtor vetëm Isa Mustafa, Kadri Veseli e Hashim Thaçi, por, si që thuhet, mëkate në këtë drejtim kanë edhe partit opozitare të cilat qoftë për inate personale apo në pamundësi që t'i parasjesin alternativat e tyre politike e kanë sjellur vendin në këtë gjendje. Gazeta vlerëson se liderët opozitar Visar Ymeri, Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj kanë të qartë se në një situatë të tillë kur nuk funksionojnë institucionet, asnjë investitor i huaj nuk është i gatshëm në që kapitalin financiar të asjell në Kosovë dhe të hap vende të reja pune dhe si rjedhoj nuk do të ketë as zhvillim ekonomik. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja bota sot veçojmë shkrimin i cili ka për temë zgjedhjet e parakoshme eventuale në Kosovë. Gazeta thekson se partit politike kanë filluar të shqyrtojnë seriozisht mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në pranverë. Situata do të bëhet pa përballueshme për koalicionin aktual, sepse si thekson gazeta, nëse nuk e arrin që ta zgjedh Hashim Thaçin president të vendit, atëherë kjo situatë do të komplikohet më tutje. Andaj si varianti fundit për të mos shkuar në zgjedhje, po mendohet ndryshimi i marrëveshjeve për qeverisje ndërmjet dy partnerëve të koalicionit, PDK dhe LDK. Ndërsa si varianti pashtjelluar dhe që nuk gjen edhe ndonjë mbështetje, është futja edhe e AK-s në pushtet, thekson e përditshmja bota sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vetëm një proces i dialogut dhe kompromisit mund t'i parafroj kërkesat e parashtruara nga opozita dhe qëndrimet e shprehura të partive në pushtet rreth tej kalimit të krizës politike në Kosovë, thon analistët. Sipas tyre, as referendumi dhe as zgjedhjet për të cilat flet opozita nuk mund të zbatohen pa marrëveshje me qeverinë dhe faktorin ndërkombëtar. Në këtë temë dëgjojmë Ziadin Gashin.
Kërkesat e opozitës për normalizim në gjendjes politike në Kosovë nuk mund të zbatohen pa vendosjen e dialogut me partit në pushtet dhe faktorin ndërkombëtar, thonë analistët politik. Këto kërkesa, liderët opozitar ja kanë dorëzuar të hënën edhe presidentes Atifete Jahjaga. Aty mes tjera shkërkohet lirimi deputetëve dhe aktivistëve të opozitës, të cilët pëmbahen në paraburgim. Ndërkaq më pastaj kërkohet anulimi marrëveshjes me Serbinë për asociacion në komunave me shumicë serbe dhe asaj me Malnezi për demarkacionin. E në ratë se ato nuk anulohen, kërkohet referendum